Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radyo.
It just feels like it's an endless waiting game. We don't really know anything. We don't really have any information. There's no like roadmap as to when we'll be allowed to do it or how we'll be allowed to do it. So yeah, it's quite frustrating for us.
Sa nalalapit na pagbukas ng international borders, sino ang pwedeng lumabas at bumalik muli ng bansa?
Dati po, sedentary lifestyle lang. Work, tapos kain, tulog, tapos work ulit, tapos konting inom-inom. Addicted ako sa mga online games, nakapula ako, nakakarap sa computer.
Kwento sa likod ng pagbabalik alindog sa panahon ng lockdown. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Miyerkules ng umaga. Mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS, narito si Sheila Joy Labrador.
Maraming salamat, Maridel. Sa ngalan ni Edinel Magtibay, ako si Sheila Joy Labrador. Narito ang mainit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Victoria, posibleng malapit nang tapusin ang lockdown sa estado matapos abot kamay na ang 70% na kompleto ang bakuna. Sa New South Wales, 80% ng fully vaccinated sa estado makakamit na nitong linggo. Balita mula Pilipinas, mga batang may edad 12 hanggang 17 anyos, sisimula na ang bakunahan sa darating na Biyernes. Sa Pilipinas pa din, Bicolanong top-notcher sa Chemical Engineer Licensure Exam, ating kilalanin. At sa sports, sa larong football, sa Cruz natalo sa Japan. Sa detalye ng mga balita, hindi na magtatagal at susunod na ang Victoria sa New South Wales na maagang alisin ang mga restriksyon sa COVID-19. Dahil tinatayang sa katapusan ng Oktubre, makakamit na ng estado ang 70% na kompleto na ang bakuna. Bagay na sinang-ayunan ni Chief Health Officer Britt Sutton dahil sa pagbaba ng bilang ng tinatamaan ng kaso. Sa Australian Capital Territory o ACT, tatapusin na ang lockdown sa Oktubre 15 matapos makakamit nito ang 99% na vaccination target sa katapusan ng susunod na buwan. Sa New South Wales, dahil sa mabilis na pagbaba ng bilang ng tinatamaan ng coronavirus sa estado at pagsipa ng bilang ng nabakunahan, inanunsyo na ni New South Wales Premier Dominic Perrottet ang posibleng maagang pag-alis sa ilang restriksyon para dahan-dahan bumalik ang sigla ng ekonomiya ng estado. Inaasahang maaabot kasi ng estado ang 80% na double dose target ngayong linggo. Kahapon, nakapagtala ng 360 na kaso ng COVID at 5 ang namatay.
So what you will see is the government really working on bringing events and life back to town to make it an attractive place for people to come. And that will ensure that the smaller businesses that rely on trade of people coming into either Parramatta or the Sydney CBD will be able to have that benefit.
Samantala, nababahala ngayon ang grupong People with Disability Australia o PWDA matapos mababa ang bilang ng bakunado sa kanilang hanay dito sa New South Wales. Sa ulat kasi ng Disability Royal Commission, 74.4% lang ang naka-enroll sa NDIS ang naturukan ng kanilang unang dose, habang 56.3% ang fully vaccinated. Kaya marami pa sa mga may makapansanan ang hindi makakadalo sa maraming ganap ngayong nagbukas na ang estado sa mga kumpleto na ang bakuna. Samantala sa Victoria, dahil sa gustong mapadali ang pag-uwi ng mga Australians na stranded sa ibang bansa dahil sa pandemya, naglaan ng pondong $2.5 million ang Victoria upang makapag-recruit ng mga healthcare workers mula ibang bansa, lalo pat may naitatala pang kaso sa estado.
It's a small part of making sure that we continue to deliver world-class patient care whilst responding to the most difficult of operating circumstances.
Samantala, sa UK, napatunayan sa ulat ng House of Commons Science and Health Committees sa United Kingdom na nagkaroon ng maling desisyon ang gobyerno sa pagtugon sa coronavirus. Lumalabas kasi sa joint report nito na dahil sa pagpapaliban ng agarang pagpapatupad ng lockdown, libu-libong tao ang nasawi. Dahilan upang tawaging ito na worst public health failure sa buong Britanya. At matapos magisan ang media, tumangging aminin ang mali at humingi ng tawad si Cabinet Minister Stephen Buckley sa isang British television network.
Keen to start with an apology, though, I would have thought.
Well, no, we followed the scientific advice. We protected,
so no apology.
We followed the scientific advice. We protected the NHS. We took the decisions based on the evidence before us. But of course, we've always said with something so unprecedented as the pandemic, there will be lessons to learn. We're keen to learn them. That's why we've committed to an inquiry. And that will be the opportunity to look at what could be done differently and what lessons we take into the future.
Samantala sa Pilipinas, naghahanda na ang mga ospital na itinlagang pilot COVID vaccination sites para sa mga minor de edad na magsisimula sa Biyernes. Sa ulat ng ABS-CBN, ang Fidel Mundo Medical Center sa Quezon City ay may 250 na nagparehistro para sa pagpapabakuna kontra COVID-19 mula 12 hanggang 17 anyos. Ayon sa Medical Director dito na si Dr. Elsie Baronyang Locson, mahalagang may medical certificate bilang patunay na may comorbidity at consent na parehong ang pasyente at magulang o guardian bago mabakunahan laban COVID-19. Nauna nang sinabi ng DOH na ang mga minor de edad na kwalipikadong mabakunahan ay iyon munang may mga medical complexity o may iniindang sakit. Kasama din sa magbibigay ng bakuna ang National Children's Hospital sa Quezon City. Sa iba pang mga balita, lumalabas sa ginawang survey ng Australia Institute Annual Climate of the Nation na 75% ng mga respondents ay sobrang nababahala sa climate change at 40% naman ang nag-aalala lang. 8 naman sa 10 Australians ang suportado ang pagpapahinto sa coal-fired power stations. Sabay ng pag-aaral na ito ay magpupulong ang federal na gabinete ngayong araw at sisikapin umano na makabuo ng kasunduan para sa net zero emissions sa taong 2050. Lumalabas din sa pag-aaral na ginawa ng Climate Council kapag baliwalain ng mga politiko ang isyong climate change, higit 70,000 na trabaho ang mawawala sa New South Wales at Queensland. Simula 2013, plano ng European Union na buwisan ang mga energy intensive imports mula sa mga bansang walang carbon price. Sa France naman, isiniwalat na ni French President Emmanuel Macron ang kanilang plano na mamuno sa green hydrogen sa taong 2030. Ito ay sa pamamagitan ng 30 billion euro investment plan para sa paggawa ng makabagong teknolohiya ng bansa. Kabilang sa plano ang pagtatayo ng small-scale nuclear reactors, electric cars at greener airplanes. Ang pagsisiwalat ng presidente ito ay ginawa niya 6 na buwan bago ang susunod na eleksyon.
If we Europeans, and in particular the French, want to choose our future, it is essential to win this battle, which is a battle of making the right investments in a way for independence and for the best quality of life.
Samantala, ang European Union ay nangakong pupondohan ng 1 bilyong dolyar ang support package para sa mga bansang bansang Afghanistan. Ito ay matapos sinabi ng United Nations na babagsak na ang ekonomiya ng bansa bunsod ng nararanasang gulo. Ayon kay German Chancellor Angela Merkel, ang pondong ito ay gagamitin para makapasok ang humanitarian aid sa Afghanistan.
We all have nothing to gain if the entire monetary or financial system in Afghanistan is collapsing, because then humanitarian aid can no longer be provided either. Of course, it's not always an easy distinction, but to watch, so to speak, 40 million people fall into chaos because neither electricity can be supplied nor a financial system exists, that cannot and must not be the goal of the international community.
Samantala, 28 ang namatay habang kulang-kulang 20 din ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang isang bus sa Nipala. Sa ulat ng mga otoridad, binabaybay ng bus ang bundok ng bahagi ng daan papuntang Gamgadi sa bulubunduking bahagi ng Mugu District na nangyari ang insidente. Sinisi ngayon ang mga kaanak ng biktima ang pinabayaang mga daan ng gobyerno at hindi wastong pamamalakad nito sa mga bumabiyahing sasakyan sa mga delikadong lugar. Inaalampaan ang sanhi ng insidente at inaasahang madadagdagan pa ang bilang ng mga namatay. Dedikasyon at pagpupursige sa pag-aaral para sa pamilya. Ito ang naging mantra ng 22 years old na si Al Christian Gorbes, tubong Legazpi City sa Albay sa Pilipinas, para makapagtapos ng pag-aaral at matupad ang pangarap na maging inhinyero. Sa ulat ng ABS-CBN, si Gorbes, ang top-notcher sa October 2021 Chemical Engineer Licensure Examination, ipinalabas sa PRC noong Lunes. Pangalawa sa tatlong magkakapatid si Gobres, driver sa isang private company ang kanyang ama at empleyado naman ang kanyang ina sa isang pribadong kumpanya din. Nagtapos si Gobres ng valedictorian sa elementarya at highest honors naman sa high school at nagtapos ng magna cum laude sa University of the Philippines sa Diliman sa kursong Chemical Engineering. Laking tulong din umano ang kanyang pagtatapos dahil DOST scholar ito at may mga kaanak na tumulong sa kanyang pag-aaral. Kasalukuyang nagtatrabaho bilang supply chain engineer si Gobres sa isang pribadong kumpanya sa Laguna. Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.22 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 50.66 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.73 Australian cents. Sa balitang sports sa larong football, kahit pa natalo ng Japan ang Sakaru sa puntos na 2-1 sa World Cup qualifying game, Sakaru's coach Graham Arnold mananatiling positibo ang pananaw sa susunod na laban. Nasa third place na ang Japan at magiging kalaban sa Sakaru's team ang Saudi Arabia sa Nobyembre 11. Samantala, sa ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules at 13 ng Oktubre taong 2021, magiging maaraw sa Perth at 21. May panakanakang pag-ulan sa Adelaide at 17. Uulanin din ng malakas ang Melbourne at 21. Pero ang Hobart ay bahagyang maulap lang at 18. May mga pag-ulan din sa Canberra at 16, uulanin din ang Wollongong at 19. Ganon din sa Sydney at 21 degrees, payong ang bitbitin kung taga Newcastle dahil maulan din at 23 degrees. May mga pag-ulan din na mararanasan sa Brisbane at 23, pero mainit sa Cairns at 33. Uulanin din ang Darwin at 34 degrees. At sa Maynila, makakaranas ng panakanakang pag-ulan at 26 degrees Celsius. At yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.